Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Tak ahoj všichni, my vás vítáme u prvního dílu tohoto roku. Tady je Tereza.
A tady je Karol.
A my jsme asi obě dvě moc rádi, že zase natáčíme. Každopádně asi by se hodilo možná udělat nějaký shrnutí toho minulého roku, roku 2023. Jako začínáme trošku pesimisticky, co trošku asi pořádně, ale nedá mi to, abych neřekla, že ten rok byl asi hodně náročný. Myslím, že pro spoustu z nás, pro někoho mnohem víc. Opravdu jsem i na konci toho roku slyšela od spousty lidí, už je toho prostě moc, je toho fakt hodně. Takže jo, byl to hodně náročný, hodně těžký rok. Já pevně doufám, že ten další bude lepší. Co bych nám přála, je asi nějaký klid, jako méně nějakých mimořádných událostí. A nemůžeme nezmínit to, co se stalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vlastně na konci roku. Ta tragická střelba, při níž zahynulo spousta lidí. A je jasný, že obě nás to zasáhlo, byť jsme už ze školy nějakou dobu, ale obě dvě jsme vlastně studovali na Fildě. A je nám nesmírně líto každýho, koho se ta událost dotkla. A hrozně mě mrzí, co se stalo. Přemýšleli jsme, jestli vlastně i touhle první epizodou ještě nereagovat na tu událost, jestli se třeba nevěnovat, řekněme, tématu traumatu. A když jsme se o tom bavili, tak opravdu jako s veškerým respektem k obětem, k jejich rodinám, který si prochází a prošli peklem, tak jsme se rozhodli, že bychom tenhle díl chtěli nabídnout, vzhledem k tomu, že je to první díl v novém roce, tak aby byl spíš takový rozvojový, aby dával nějakou naději na zlepšení. A rozhodli jsme se vlastně pro vás udělat díl s konkrétními a jak nás znáte, evidence-based typy, takže typy, které jsou nějak jako výzkumně, řekněme, potvrzené, a které můžou zlepšit to naše duševní zdraví a které jsou zároveň prevencí vůči stresu. Jak říkám, moc doufám, že toho stresu bude daleko míň v tomhle novým roce, ale je to asi něco, co každý z nás potřebuje.
Mm-hmm. My jsme si říkali, že toho už bylo právě hodně řečeno. A i kvůli tomu jsme chtěli jít nějakým způsobem dál. A já bych možná připomněla hezkou citaci z krátkého vzkazu, titulovaného názvem Nám všem, který vyvěsila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. A tam cituji z toho A4-kového textu část. Chceme, aby obyvatel České republiky viděl kolektiv silných lidí, který je stále otřesen, ale nenechal se zlomit. No a tak to pojímáme s Tarkou dneska i my. My jsme absolventky Filozofické fakulty, ale dnešním dílem se chceme zaměřit na naději, na podporu, sebepodporu a vlastně tak nějak prokazovat i vlastně to, co je napsané, tak nějak právě v té citaci. A vlastně říkáme si, že to je i s časovým rozestupem, takže si myslím, že je i fér trošku teďka zkusit jít dál, ale kdyby vás téma nějak zajímalo, téma nějakých událostí mimořádných a tak dál, nebo krizové intervence, určitě se tomu budeme moc rádi věnovat, ale myslím si, že i teď by to jako nebylo zas tak extrémně nápomocný, protože řečený toho spoustu bylo, podpory je teďka docela hodně a myslím si, že je fajn to prokládat právě i něčím jiným, takže ten náš proklad dneska právě bude probíhat. No a tak přejdeme vlastně dál, o čem bude dnešní díl. No, takhle, on bude o jedný a o šesti věcech. Těch šest je šest typů pro to duševní zdraví, které chceme připomenout při začátku roku 2024. No a ten jeden je jedno velký překvápko, jeden velký krok a něco, co už vám konečně jako chceme říct.
My jsme to trošku naznačili právě v té předchozí poslední epizodě, ona už je to teda pár měsíců zpátky, tak možná jste se někdo dohadoval, ale dřív jsme to říct nemohli samozřejmě, tak promiň, vstoupila jsem ti do toho pověsto.
Úplně. Takhle, my jsme mohli i dřív, ale chtěli jsme mít s Terkou jako jistotu a jít s tím ven, až bude jako skoro hotovo.
Jasně.
Takže budeme vydávat knížku.
Teď by se hodilo bouchnout nějaký šampáň.
Juhu. Nějaký zvuky bychom tam mohli předat.
Teď jsem přidala zvuk bum.
Máme podcast zdarma, musíme to brát tak, že speciální efekty jsou prostě knížka.
Speciální efekty děláme pusu.
Tak. No a jak to vzniklo? Takhle, abychom řekli pravdu, nám ty věci s Terkou někdy hrozně padají do klína, že se tomu i divíme, jak nám ty příležitosti, my o něčem třeba mluvíme, že by se nám líbilo. Vůbec to nikdy moc neventilujeme nebo tak a vlastně nám to padne do klína. A takový hezký, zajímavý jako životní momenty nám do toho života chodí. A my jsme byli tím nakladatelstvím vlastně oslovený. A už to jelo. Není to tak, že bychom se do toho hrnuli a uhnávali nakladatelství, vlastně úplně naopak. Já k tomu mám hroznou pokoru, nejsem žádný spisovatel a vlastně jako malička už jsem chtěla psát knížky a psala jsem povídky o nějakých ledních medvědech nebo co, možná
to
mám.
Máme stejně.
No, vidíš, to jsme ani neměla. Je, tak to je hezký.
To je hezký, takže si to splňujeme sny dětský.
Tak vidíte, co jsme na sobě ještě dneska zjistili. A vlastně jsme evidentně měli tyhle dětský sny a psali jsme si povídky, ale fakt jako měla jsem k tomu obrovský respekt, předpokládám, že i Terka. Ale byli jsme oslovený nakladatelstvím Portál, což je pro nás třeba takový srdcový nakladatelství, který vydává vlastně knížky o KBT terapii, krásné knížky pro děti, krásný destigmatizační a učebnice. A vlastně za nás je to prostě nakladatelství, pod kterým moc rádi knížku vydáme. A je to pro nás asi ta milejší varianta, ale docela šokující. Ale taky dost snová. A vlastně říkám si, co kdybychom vám aspoň krátce už teďka řekli, o čem ta knížka bude. Aspoň trošičku, abyste jako tušili. Říkám knížka z toho důvodu, že bude brožovaná a nebude jako nějak velikánská. A i to slovo knížka docela jako je fajn, takže snad je to v pořádku.
Což je dobrá zpráva pro každého, kdo nejste třeba úplně velký čtenáři.
Jo.
Tak tohleto nebude bychle, nebude to žádná. Bible, nebude to mít víc dílů, bude to kratší knížka, do kterých jsme se, ale jak je naším dobrým zvykem, se to snažili narvat hodně. Takže možná, jestli můžu, tak ona bude mít vlastně 10 kapitol, jo, ten podtitul. Bude se jmenovat Psycholožky v županu, překvapivě, a ten podtitul je 10x neformálně o duševním zdraví a vlastně se v ní chceme rozpovídat o tématech, které jsou aktuální, které jsou pro nás a věříme, že i pro veřejnost zajímavé, které nějak jako rezonují tím minimálně naší sociální bublinou, ale věřím, že i společností. A jsou to témata jako právě ta stigmatizace, jsou to témata jako duševní zdraví na pracovišti, sexuální, genderová identita vlastně. A co tam ještě máme dál?
Máme tam režim denní, jak si nastavit správně, zdraví na pracovišti, to si možná už říkala a tak dál. Nechte se překvapit, je to fakt jako zajímavý. A vlastně říkám si, abyste se nebáli, není to přepis podcastu.
Jo. To
jsme fakt ani jedna nechtěli, protože já jsem třeba zjistila, že mě to vlastně nebaví, když nějaký podcast poslouchám a pak to čtu, tak pro mě je to takový, jako nepřináší mi to tolik novýho, takže jsme chtěli předat úplně jako něco jiného. Takže někdo, kdo třeba nemá rád podcasty, může klidně zvolit tu knížku a zároveň je právě udělaná tak, o což nás to nakladatelství žádalo, aby byla psaná hovorověji, aby byla taková smysluplná i pro ty naše posluchače, ale pro mladý dospěláky i jako starší dospěláky, ale by prostě jsme to psali nějak jako sami ze sebe. Takže je hodně populárně naučná, není to jako tak, že by byla jako učebnicová. No a brožovaná je i kvůli tomu, že je psaná takovým způsobem, že si může vidět člověk, já nevím, do letadla, na dovču, do kočárku, si ji někam zmuchlat a tak dál. Takže, nebo zmuchlat, no.
No, jako, muchlejte,
když ji vidíme zmuchlovanou, někde budeme asi nadšený i tak. Jako asi zatím ji nemáme v ruce vůbec jako vytisklou, takže myslím, že budeme nadšený. Ale je to psané tak, abyste rozeznali třeba, co píše Terka, co píšu já, že tam vlastně se budeme doplňovat. Takže to koresponduje s podcastem, ale je to něco novýho, protože jsme fakt si to na jednu stranu nechtěli ulehčit, ale na druhou stranu jsme chtěli fakt, aby to předalo něco hezkého a měli jsme z toho i lepší pocit.
Takže je to něco, co tvoříme vlastně už rok. Opravdu je to...
Je to přes rok dokonce.
No, dokonce víc než rok. Samozřejmě nějakou dobu jsme se na tom domlouvali, pak tvořili. Máme z toho obrovskou radost. Budeme hrozně rádi, když se vám ta knížka samozřejmě bude líbit nebo pro vás bude nějak inspirativní. Ona má vyjít v březnu tohoto roku, takže už vlastně co nevidět. A asi už k ní ani nebudeme říkat víc. Prostě těšíme se. Budeme na naše sociální sítě, rozhodně na Instagram, rozhodně dáme, kdy bude vycházet, kde ji seženete, jak bude vypadat, takže tohle všechno pak, když by vás to víc zajímalo, u nás najdete. Mm-hmm. A no, povídej.
To, co je takový inspirativní na té knížce, je, že bude součástí vlastně možnost se obstarat pak pracovní listy třeba k knížce. Jo, to je takový jako k ní hezký, že tam jsou vždycky tipy na závěr, protože jsme chtěli, aby to bylo takový interaktivní. Takže pokud fakt jako vyjde v tom řeznu, měla by.
Ty tomu nevěříš.
Je to v edičním plánu a už víme, jak vypadá a vypadá moc hezky. Takže až vyjde, tak nám klidně můžete dát jako říct a dát vědět vlastně, jak se to četlo, nebo se s ní vyfotit, cokoliv, budeme rádi. Neříkám, že stihneme asi zaregistrovat úplně každou zpětnou vazbu, ale vlastně bychom hrozně chtěli. Vlastně chceme vidět čtenáře naší knížky, jenom mějte slitování, fakt jako je to první knížka, jsme spíš psycholožky, než spisovatelky, ale fakt jsme se do toho jako opřeli a doufáme, že to něco přinese a jsme zvědaví vlastně, co to přinese, takže klidně, až to přijde, tak dejte vědět, jak se četlo, ale s podcastem nebojte, nekončíme, ani ho nenatáčíme teďka kvůli té knížce, to bychom jich správně měli natáčet víc, že co se bude, mysleli jsme na to. Ale určitě bychom chtěli pokračovat a já asi hodně respektuju to, že třeba někdo opravdu nechce třeba se číst knížku a chce spíš poslouchat podcasty, takže to teď oddělíme a půjdeme dál. A ty lidi, kteří to propojí, tak o to víc, jako to jste pak věrný jako posluchači, tak to pak dejte vědět. Budeme jako šťastný, když uvidíme tváře, něco konkrétního a hmotného, ale určitě budeme dávat vědět ještě.
Tak jo, tak pojďme teď na ty konkrétní tipy. Slibujeme tu teda evidence-based tipy 6, konkrétně evidence-based tipů, jak zlepšit své duševní zdraví. A ještě než k ním přikročíme, tak já bych chtěla jasně zdůraznit jednu hodně důležitou věc a dát možná i takovou metaforu. Opravdu žádný dům nepostavíte bez základu. Jo, možná takovej dům, který vám při první vichřici spadne na hlavu. A to samé platí i pro duševní zdraví. Je to opravdu to stejné, takže nepřeskakujte ty základy, i když se vám možná zdejí samozřejmý, nebo stereotypní, nebo dokonce nudný, že ty, ježiš, proč bych se tím měla zabývat, furt to omílej dokola. Ne, základy jsou hrozně důležitý a až na ně potom můžete vrstvit ty konkrétní typy nebo ty konkrétní techniky a jedině potom to bude fungovat. Co jsou ty základy? V podstatě je to to, co děláme každý den, často úplně automaticky. Je to jídlo, pohyb, spánek a nějaký vlastně jako celkový režim. Když to úplně přeženu, tak pokud se budu stravovat jednou denně v mekáči, ven budu chodit akorát tak na cigaretu a budu mít úplně rozhašený spánek, bdění, tak pak vám garantuju, že ty další typy by vám asi úplně nepomohly. Jo? Zní to možná trošku jako doporučení od lékaře, když jsem nad tím přemýšlela, jako co to má co dělat. Jo, někdo by si mohl říct, co to má co dělat s psychickým zdravím, ale my víme, že to fyzické zdraví a ten fyzický well-being je naprosto propojený s tím psychickým. A pokud nemám základy, tak budu mnohem zranitelnější vůči stresu. Když to ještě malinko vrátím teda ke knížce naposledy, tak právě kvůli tomu jsme se i těm základům v té knižce věnovali. Karol zmínila, že tam máme kapitolu o režimu. Takže vlastně pokud byste se chtěli dozvědět víc o těch základech, tak v téhle kapitole to je. V krátkosti, nejdřív se zaměřte na základy, jo, a nemusí to být základy pro mrakodrap, pane bože, stačí takový, který jsou teď aspoň o něco pevnější, než máte teď. A až pak se pustíte do těch lifehacků. Ale my vám chceme dneska možná představit i pár takových lifehacků. Takže první tip.
Tak první tip je sklidňující dýchání. Já vím. Furt se o tom mluví, že lidi mají klidně dýchat, už jste to slyšeli 100krát, já taky vím to. Dokonce je nějaká knížka jenom o dýchání, jsem teďka koukala, jak správně dýchat. Takže vím, že se o tom pořád mluví, pořád to někdo doporučuje. Ale věřte, že lidi to slyší, ale strašně často to fakt nedělají. Jo, a naprosto pravidelně. Nebo to dělají právě v podstatě tím způsobem, že si to vyzkouší jednou, dvakrát a vlastně pak řeknou, že jim to nefunguje. Takže já kolikrát slýchám od někoho, že to ví, ale prostě nedělá, ale chtěl by. A vlastně pořád říká, někdo mi doporučuje ten dech, no ale tak já se k tomu nedokopu. A nebo že to ví a vůbec to nefunguje, je to na prd, ale pak třeba zjistím, že to pravidelně neskouší. To zkusí vždycky v té největší krizi, což se nám samozřejmě dobře dechat nebude. A že to zkusí tak jako hrozně narychlo. A samozřejmě člověk si to logicky spojí i s tou krizí. Takže vy, když zkoušíte pravidelný dech jenom v té krizi, tak věřte mi, že i si to člověk i mentálně s tím spojí, že ten dech je na prd, protože se vzpomenete vždycky jenom na ty hrozně vyhrocený chvíle. A pravidelné zkoušení toho sklidňování i pomocí právě toho dechu může být ale opravdu hrozně užitečný. Já jsem si řekla, že když to tady teda tak strašně budu doporučovat něco tak naprosto zjevného, tak se kouknu na nějaký výzkum opravdu aktuální z roku 2023. A jeden z poměrně jako doporučovaných výzkumů jsou výzkumy od profesorky Mary Medr a jejich kolegů. A ten jeden z těch výzkumů byl publikovaný roku 2023 a tam se zaměřili na různý jako intervenční metody dýchání u dospělých ve věku 65 až 80. A zjistili, že ti, kteří praktikovali pomalý dýchání podle metronomu, dokud nedosáhli hluboký relaxace, takže tady vidíme, že nejde jenom o nějaký pomalý dýchání, ale spíš se fakt jako dolů sklidňovat, tak měli opravdu nižší úroveň úzkosti a deprese než ta skupina, která jenom tak jako pravidelně dýchala. Takže opravdu jako to dýchání doporučuje ta Mara Medr, což je profesorka vlastně gerontologie a psychologie, opravdu postupně jako zpomalovat. Nejenom dýchat pravidelně. A taky zjistila, že vlastně oni zkoumali hlavně ty biologické taky markery a pomocí biofeedbacku vlastně zkoumali nějaké fyziologické hodnoty. Tak a u lidí, kteří v podstatě měli nižší úrovně té úzkosti a dosahovali právě toho pomalého dýchání, tak se u nich našly vlastně nižší hladiny amyloid beta peptidu, který se může hromadit v mozku a vytvářet potom amyloidní plak, nebo se to minimálně předpokládá, což je jedna z definujících vlastností Alzheimerovy choroby. Takže vlastně Mara Medr, která je právě psycholožka zaměřující se i na starší populaci, tak to považuje za velmi důležitý objev právě i proto, že to může být velmi dobrá prevence pro rozvoj nějakých neurodegenerativních onemocnění. A byla ještě další studie, také z toho roku 2023, kde vlastně starší dospělí, kteří se účastnili intervence zase toho pomalého dýchání, tak prokázali vlastně zvýšený objem v takových jako těch podregionech hypokampu, což jsou části mozku zásadní pro procesy paměti, projevující se právě v raných stádiích Alzheimerovy choroby. Takže práce té Medr naznačuje, že zaměření se na snižování stresu pomocí dýchání by mohlo být opravdu důležité k intervencím a prevencím anebo přímo zpomalení průběhu té Alzheimerovy choroby. A vlastně ona říkala, no a to je něco, co může dělat každý. Jo, že vlastně něco takového jako jednoduchého, dejme tomu banálního, může takhle pomoct. A ona vlastně říká, já ji tady teďka hodně cituju, se přiznám, ale ona právě říkala, pomalé dýchání může být schopné zpomalit raná stády Alzheimerovy choroby u dospělých, kteří jsou stále kognitivně zdraví. Uvedla Medr. Jo, takže určitě tam neslibuje, jako když už máte nějaký raný stádia, tak budete strašně v pohodě. Ale vlastně, že u lidí, kteří se ještě cítí zdraví, nemají nějaký příznaky v podstatě té Alzheimerovy choroby, ale cítí se ještě dobře a už tam vlastně se můžou objevovat nějaké příznaky základní, hlavně u neurologů vlastně na screeninzích, tak vlastně by to opravdu mohlo vést k nějakému jako minimálně zpomalení. Samozřejmě je to v začátcích, ty výzkumy jsou takový, že se na ně bude určitě podle mě stavět pro další výzkumy. Ale už se tam prokazují nějaké korelace, nějaké souvislosti a říkám si, proč to neskusit. A ona vlastně i říká, pokud to tak opravdu je, Tak taková jednoduchá relaxační technika by mohla být nízkonákladovým a nízkorizikovým způsobem snížení rizika onemocnění. A fakt jo, vezměte si, že to fakt nemá náklady, je to málo rizikový, prostě se zpomalit dýchání. A vlastně to může opravdu mít až takovýhle jako příjemný efekty. Snižovat tu úzkost a dost pravděpodobně to může vést i ke zpomalení nějakých stadií, nebo minimálně to může být prevence. Já úplně nerada jako slibuju, že to povede k něčemu.
Jasně, experiment to není. Alzheimera, ale...
Přesně tak. Ale může to mít nějakou souvislost, což může mít i souvislost s tím, že prostě ta nižší úzkost a nižší úzkost zase má nějaký korelace. No ale já jsem taky zjišťovala samozřejmě, jako jak ty lidi to cvičili, jo? Aby jsem tady neřekla, stačí jako jednou týdně na 5 minut. A zjistila jsem, že samozřejmě se to opíralo o intervence, kde ty lidi měli cvičit to pomalé dýchání přibližně kolem 20 až 40 minut denně, což je docela dlouho. Je to fakt taková relaxace. A zároveň jsem zjišťovala, co to sakra pomalé dýchání je. Protože my tak nějak jako víme, jako psychologové, ale jak ona si to vysvětla, jak oni si to s těma kolegama prostě operacionalizovali. A ona vlastně vysvětluje, že lidé obvykle dýchají tempem tak nějak jako 4 sekundy na nádech, výdech, jako dohromady ten jeden breath. A vlastně pokud však lidé zpomalí nadech na 10-sekundový rytmus, že se udělá 5-sekundový nádech a 5-sekundový výdech, tak podle ní je tahle frekvence vlastně jedna asi možná z nejlepších, nebo minimálně oni se o ní hodně opírali. Takže takový jako typík, kdybyste to chtěli zkoušet, tak si pustit klidně nějakou relaxaci, něco takový a všímat si i zpomalení toho dechu. Pokud máte babičku, dědečka nebo někoho staršího, anebo i riziko vlastně v anamnéze nějakého neurodegenerativního onemocnění, možná by to bylo fajn zavíst, možná by bylo fajn se o tom promluvit s rodinou a třeba si z toho udělat i nějaký rituál. Nedokážu říct, nechci vám úplně takhle radit, ale myslím si, že by to stálo za to. Je to vlastně nízkonákladový, je to jednoduchý, babičky, dědečkové často nechtějí chodit na terapii, protože je to drahý nebo protože tam musí jít. Ale když by jednou za čas měli nějakou takovouhle relaxačku s pomalým dechem a dáte jim to třeba na papíře nebo něco takového, tak by to mohlo být fajn. A my vlastně v tomhle podcastu už dáme pracovní list v takovém odkazu, budete ho mít v odkazu toho textu. Takže když si otevřete třeba Spotify, tam popis té dnešní epizody, tak tam bude odkaz na ty pracovní listy a bude se týkat pouze dvou těch typů, ale jeden z nich je právě ten dech, takže tam vlastně budete mít nějaký informace k tomu dechu, takže kdybyste to chtěli předat i někomu svému blízkému, komu by to mohlo pomoct, tak se máte o co opřít, abyste neříkali dvě nějaký psycholožky v županu vám to radí.
Tak tady musím dát velký kredit Karol, protože ona ty pracovní listy připravuje a připravuje moc hezky, hrozně šikovná.
Jo, já myslím, že to neprozradíme.
Ježíš, omlouvám se.
Ne, říkala
vlastně
jsem si.
Vlastně si říkám, proč ti to nepřiznat, když si to
ty
udělala. Takže
jsi hodná.
Moc díky za tohle hezký obohacení i za super tip. A já to slyším poprvý, jo, pro mě opravdu je tohle je pro mě novinka. A jsem z toho taky nadšená vlastně, co všechno zmůže dech, něco, co máme každý při sobě. Pojďme na druhý tip. A já bych vlastně chtěla říct, že když jsem ze začátku zmiňovala takový ty základy toho domu, tak jsem nezmínila jeden hrozně důležitý stavební kámen, když bych pokračovala v téhle metafoře. A to jsou vlastně zdraví, pevné sociální vazby a nějaká vlastně jako laskavost, která je může upevňovat tyhle ty vztahy a sociální vazby, které máme. Protože my víme, že ty pozitivní vztahy patří k úplným základům duševního zdraví. Dokonce metaanalýza z roku 2010, která vlastně hodnotila výsledky 148 studií, který zkoumali souvislost sociálních vztahů s duševním zdravím, s nemocností a s úmrtností, tak dokonce, a to pro mě teda bylo šokující, já jsem to nevěděla, tak dospěla k závěru, že ten význam sociálních vztahů je pro riziko úmrtí srovnatelný s jinými dobře prozkoumanými rizikovými faktory, jako je kouření a konzumace alkoholu, a dokonce je překračuje ve srovnání s takovými riziky, jako je nedostatek pohybu nebo obezita. Opravdu takhle extrémně důležitý ty vztahy jsou, takže má smysl o ně pečovat. A já jsem vlastně mluvila o té laskavosti, jakožto nějaký jako cestě, nejenom laskavosti k sobě, která je extrémně důležitá samozřejmě. A myslím si, že obě s Karol v terapiích ji hodně musíme zmiňovat a učit ty naše klienty, protože je to podle mě jako krásná, hrozně důležitá věc v životě. Ale i laskavost k druhým. A my vlastně máme četný výzkumy, když zase říkáme, že jsme evidence-based, tak opravdu máme četný výzkumy, které upozorňují na to, že to laskavé jednání vůči druhým, zvlášť teda, když je dobrovolný samozřejmě a v souladu s nějakými našimi hodnotami, tak opravdu jako zvyšuje náš vlastní well-being. Jo? Že to není jenom o tom, že já udělám dobře tomu druhému, ale mně to vlastně hrozně pomůže. Well-being, nějaká jako prožívaná psychická, fyzická pohoda a zdraví. Jo? Tím tohle to myslím. Takže projevovat laskavost druhým je i pro nás hrozně důležitý a velmi příznivý. Ta laskavost se dá projevit každý den, dá se projevit mnoha způsoby, ať už slovně, nebo nějakými jako drobnými skutky, činy. Vlastně tyhle ty acts of kindness, když bych to vlastně řekla anglicky, když byste si hledali nějaký zdroje ze zahraničí, nějaké jako skutky laskavosti, řekněme, tak zkoumala profesorka psychologie Sonja Lyubomirsky a ty výzkumy naznačují, že vlastně ty skutky laskavosti zlepšují tu naši duševní pohodu skrze to, že vytváří pozitivnější pocity a je to i nějaký pocit vlastně odměny, dodávají pocit nějaký vlastně jako smysluplnosti, zvyšou pocit vlastní hodnoty, dokonce nám pomáhají líp zvládat stres. Jo, tady vlastně, když to ještě úplně řeknu obecně, tak zvládání stresu v rámci nějaký pevný komunity, kde funguje ta laskavost, kde funguje ta podpora, tak je samozřejmě něco úplně jiného, než když ten stres zvládám sama. A zároveň nám ta laskavost vlastně pomáhá propojovat se s ostatníma lidma. Co tou laskavostí myslím, abyste si to dokázali představit? Nemusí to být vždycky to, že já nevím, tomu člověku skládám komplimenty nebo vyloženě dobrovolničím, jo, aby jsme zůstali u těch jako nízkoprahových věcí, tak ona opravdu stačí poděkovat někomu za něco, co pro nás třeba udělal. Jo? A to může být partnerovi, kamarádce. Vlastně jako nepřehlídnout to, ale poděkovat mu, říct mu, že si toho moc vážíme, že to pro nás bylo důležitý. My to často tak můžeme cítit, že to nebereme jako samozřejmost, ale neřekneme to. Jo? A takže opravdu jako říct to, poděkovat. Laskavost se myslí i to, že se ptám přátel, rodiny, kolegů, jak se vlastně mají a zkouším vlastně i vyloženě poslouchat tu jejich odpověď, že mě to zajímá, že to není jako jenom takový ten small talk, ale že opravdu s otevřeným srdcem se zeptám, jestli toho člověka, jak mu je, jestli ho něco netrápí, jestli si třeba nepotřebuje popovídat. Vůbec to, že trávím s těma lidma čas, s přáteli, s příbuznými, s lidma, kteří třeba potřebují tu podporu nebo moji společnost. Možná, že nabídnu někomu pomoc, jo, s nějakým pracovním projektem nebo s čímkoliv, i malinkým, vynesu někomu odpadky, pomůžu mu do schodů, jo, to jsou věci, které můžeme dělat. Ale samozřejmě jsou to i větší věci, jako je to dobrovolnictví nebo nějaká jakoby pomoc v nemocnici, v pečovatelském domě, cokoliv vás vlastně napadne. Víme, že lidi, kteří tyhle ty acts of kindness, skutky laskavosti dělají, tak to velmi prospívá jejich well-beingu, tedy tý prožívaný psychický a fyzický pohodě a zdraví. Takže klidně to vemte i trošku sobecky a zaměřte se na to i z toho důvodu, že vám bude líp, nejenom lidem kolem vás. Tak to je tip číslo 2.
Přemýšlím nad nějakýma posledníma jako projevama laskavosti. A vlastně jsme hezky poděkovala za ty pracovní listy, takže to Tarka, vidíte, jak to jede hezky.
Já vidíš.
Je hrozně hodná v tomhle. To bylo hrozně hezky laskavý. A takhle, ono, abyste neměli pocit jako nátlaku, ale ty dělejte to komu, to jako chcete dělat. Jo? To znamená, že pokud chcete k někomu být laskavý, tak nemusíte k někomu, koho úplně nesnášíte. Že jako uvidíte toho souseda, který na vás furt zlej, dělá vám prostě zlé a pak prostě mu vynesete odpadky. Jo? Takhle to Terka určitě jako nemyslí. A umím si představit, že třeba někdo, kdo teďka má nějaký špatný období a lidi ho hrozně štvou, tak si říká, já jim nechci pomáhat, protože oni jsou prostě nějaký. Určitě je to v pohodě. Pomáhaj, tu laskavost se projevíte tak někomu, komu chcete, ale někdy je fajn to zkusit jen tak random. Prostě usmát se na někoho, jako, protože je to fajn, nebo někomu třeba fakt jako komplimentovat něco třeba i v práci. Zjistíte, jak je to fakt strašně příjemný. Ale opravdu prostě tam, kde nechcete, to nemusíte jako dělat na sílu. A zároveň já vlastně přicházím k tomu třetímu typu. A to je vlastně ta sociální podpora a taky vlastní jako sebepodpora, že jsem si to tak jako propojila. Kdy je začátek roku 2024. Já úplně nejsem teda zastánce jenom jednoročních jako předsevzetí nějakého jednoho cíle, který když člověk nesplní jako v únoru, tak už má za sebe hrozně špatný pocit. A pak si říká, jako jsem zjistila teďka nově od Čestmíra Strakatého, že se jim říká ledňáčci, těm lidem ve Vitka. Ty jsi to věděla?
Jo, tak já jsem byla ve stopu dlouhou dobu, jo. Takže tam se to řešilo, to téma.
Tak to jsem vůbec nevěděla, takže abyste se prostě necítili jenom jako ledňáčci, tak prostě ledňáček můžeme být každý měsíc, jo. V podstatě jenom to pak nebude tak hezký název, no, únoráček a březáček je divnej. Ale opravdu to tak platí vlastně kontinuálně, ne to tlačit na jeden den nebo na jeden měsíc. Takhle to brát nemusíte, pokud se vám něco nepovede v únoru, tak to prostě zkusíte později, zkusíte to v březnu. Ale říkala jsem si, aby jsme to, co hezký Terka, vlastně my se to tady vždycky sepisujeme s Terkou, takovou přípravu, tak když jsem viděla, co ona tady píše, jsem si říkala, já nechci, aby to zapadlo. A chci to přidat do toho třetího typu, protože to jsou hrozně hezký typy. Klidně si přehrajte znovu, pak Terka říkala, že dávala úplně konkrétní typy. Ale v podstatě představte si jenom, co si opravdu naplánovat něco s blízkýma. Co byste chtěli tenhle rok vlastně opravdu dělat? Zamyslete se nad tím, klidně si to pauzněte. Je něco, co jste si vždycky říkali, že chcete nějak udělat a neudělali. A teď myslím třeba i s kamarádama něco maličkýho, když zůstanu u těch projevů jako laskavosti a jak tomu přidávám sebelaskavost, že jste chtěli třeba do nějaký kavárny, která se mi vždycky líbila. Do nějakého kina, kam jste to chtěli vždycky jako zkusit, nebo se jít někam projít, a nebo kamarádka, se kterou se prostě vídáte jednou za 100 let, nebo kamarád a říkáte si, že musíme se vídat víc. Co to nějak jako obnovit, co tam je opravdu za překážky, jo? Jestli tam jsou překážky, které se nedají třeba překonat. A říkám si, jestli byste se nad tím jako zkusili nezamyslet, takhle na začátek roku 2024, když tvrdím, že ledňáčci jako nemusíme být, tak fakt si to trošičku jako u toho se pozastavit a promyslet si, aby vám něco neuteklo, abyste na konci toho roku vlastně si neříkali, ty jo, já jsem vlastně chtěl jako takhle a neozval jsem se jí nebo tak. Je to škoda. A my už víme, že pomáhá prostě pomalá relaxace, že pomáhá dýchání, pohyb, humor určitě, je to prokázaný v těch studiích, procházka v přírodě. No a co to právě propojit? Šlo by něco takového, že prostě půjdete s někým se projít do přírody, nebo že právě tu relaxaci, co jsem jako říkala na začátku, to pomalé dýchání, prostě zkusíte jako s někým, s nějakou babičkou, dědou, nebo s nějakým kamarádem. A co třeba vlastně si i pozdílet informace z tohohle podcastu ještě s někým. Jako je to všechno realisticky, je to takový, jo, tlačivý teďka, já to vím, jsou takový jako nápady, kdy si řeknete, ježiš, já fakt nechci vidět třeba lidi, nemám chuť teďka. A můžete to tak mít. Myslete na to, že ta sociální podpora není kvantitativní, je kvalitativní. A opravdu to tak je. Jsou lidi, kteří mají nedostatek sociální podpory, ale pro někoho to je, že mu chybí hrozně moc lidí a pro někoho jeden jako hodně blízký kamarád. Někdo má hodně blízkých kamarádů a stejně nemá pocit dobrý sociální podpory a trpí úplně stejně jako někdo, kdo vlastně chce jenom jednoho nějakého blízkého kamaráda pro sebe. Takže neberte to tak, že sociální podpora znamená, že máte úplně obrovskou nějakou rodinu a úplně obrovské množství kamarádů. Je to hrozně individuální, jo, a každý to máte jinak, jde spíš o ten váš jako pocit. Ale opravdu zkuste propojovat tyhle ty všechny typy, co my říkáme, klidně i s těma blízkýma nebo s někým. A nezapomeňte na nějaké věci, co vás třeba mrzely v tom roce 2023. Zkuste si je teďka připomenout, jestli jste něco dělali míň, někoho oslovovali míň, nebo jste někomu říkali hezký věci míň, nebo jste třeba mamce, taťkovi, nebo já nevím, kamarádce nebo kolegovi chtěli vždycky něco nějak pochválit, nebo mu za něco poděkovat, neudělali jste to. Zkuste to propojit do toho života. A nebojte se. A možná si to třeba i napište, nebo se nad tím zamyslete, anebo si to jenom představte, jaký by to pro vás bylo. Ale nezahalte se tím zase. Říkám si, že třeba mám tady u sebe takovou poznámku, že hlavně maminky a tatínko je vždycky jako, ne, to já nemůžu, já mám hlídání, takže nikam teďka jako 5 let nevylezu, nemám hlídání, tak prostě nic. Tak prostě radši se zařídit hlídání, nějak si něco dopřát a pak se vlastně vrátit. A stejně tak u studentům, teďka bude zkouškový nebo je vlastně, tak určitě přestávky při učení a fakt klidně si jako s někým jenom zavolat. Ono fakt těch 5 minut nám nespůsobí, že failneme u té zkoušky, velmi pravděpodobně. No ale to, co já jsem tam chtěla dát, já jsem právě přemýšlela, že bych vám jako doporučila nějaký seznam příjemných aktivit jako vyloženě s blízkými, ale to mi přijde hrozně těžký. To je fakt jako, myslím si, že to je hodně těžký a každý má fakt jinou představu té sociální opory. Ale přemýšlela jsem nad tím, jestli byste se i nezamysleli právě nad sebou, jak vy sami se odměňujete. Jo. Že vlastně, abyste se od té sociální opory teďka dostali k sobě a zamysleli se nad tím, jak denně fungujete. Jestli třeba si dáváte denně nějakou odměnu. Uh-huh. Jo. Já třeba si jako ráda dám třeba něco vyloženě vědomně jako dobrýho. Něco jako na chuť, ale vědomně. Jako že třeba kus čokolády, nebo kus nějaký sušenky, nebo fakt jako nějaký ovoce opravdu, ale vědomně, jako že to vnímám jako odměnu po těžkém dni. Nebo si dám nějaký pití dobrý po těžkém dni, jo? Nebo nějakou knížku, ale knížku jako moment. Ne, že si vytáhnu tu knížku a budu se frustrovat, že mi nejde číst po té práci, ale prostě fakt si jako prostě dopřeju opravdu, že si rozsvítí člověk to světlo, nebo opravdu si jako pustí
udělá
tu hudbu.
Hezký,
udělá
hezký.
Si ten moment jako hezký. Ten moment je hrozně důležitý a může být i na 20 minut. Já úplně chápu, jaký to je nemít čas. Jako vím to velmi dobře, taky funguju tak nějak jako o víkendy, o všední dny a vím, jako, že je těžký hledat si ty momenty. Ale my jsme obě starkou vlastně zpomáhající profese, aby velmi dobře víme, jaký to je, když ty odměny ztratíme. A jak je to hrozně nebezpečný. Takže jestli si teď říkáte, ale já nemám jako nějaký 20 minut na knížku, tak fakt se nad tím zamyslete.
Jo.
Nemusíte číst knížku. A jo, a teď jsem to ani nemyslela kvůli naší knížce.
To mě ani nenápadně vsouváme, tu propagaci.
To mě vůbec nenapadlo, protože stejně časopis. Ale něco
nebo
si
podcast,
prostě, nebo že? Podcast, něco si jako dopřát, jako fakt ten moment, ale můžou to být fakt jako maličkosti a my vám dáme k tomu právě takový ten pracovní list, kde tam bude hezky rozdělený takzvaný menu odměn, jsme vytvořili a vlastně jsem vytvořila a vlastně bude tam sloupeček na odměny, který si můžete dopřávat každý den, ne že jako tam bude třeba, že si tam napíšete třeba dobrá káva a znamená to, že si ji musíte dávat každý den. Ale že kdybyste nevěděli, jak se ten den měnit, můžete kouknout do toho meníčka a řeknete si, jo, tohle vlastně můžu udělat kdykoliv, každý den. Takže můžete vlastně nějakou menu pro každý den. Pak tam bude taková jako odměna, která je taková vzácnější, že fakt si ji nemůžeme dopřát každý den. Jo? Já třeba nemůžu si dopřávat filmy každý den, i když bych chtěla. Ale není to tak nereálná jako odměna, že bych jako nemohla třeba každý jednou za čas, jako několikrát do roka. No a pak tam budou takové ty odměny velký, kdy fakt je důležitý si je dopřát jako třeba větší dovolená, nebo opravdu nějaká větší třeba investice, nebo některý klienti jako dělají vlastně, nebo lidi, teď klienti jsem hned řekla, ale kdokoliv vlastně kolem nás, tak třeba závodí, nebo se jde podívat na nějakou zajímavou výstavu, módní přehlídku, nebo si i něco ušije jednou za čas. Jde na nějaký kurz třeba vzdělávací, jo, nebo jde na něco vlastně jako dražšího. Takže to tam bude jako taková vzácná odměna, takže tam budete mít pracovní list, kde jsou 3 druhy odměn. A představte si, že to je takový jako meníčku, který si fakt zapište, opravdu se hezky zapište, udějte si hezkou chvíli, i to samotným, že je odměna. A představte si, že kdybyste jako fakt toho měli moc a chtěli jste se na to meníčko podívat, že byste si z něho mohli něco pro sebe vybrat. Ale i ne moc, zkoušejte to kdykoliv, abyste si mohli jako říct, co vám jako pomáhá, co je příjemný. Někdy jsou to banality. A někdy jsou to fakt originální věci, že jsem až jako překvapená, co lidi přinesou, že třeba se naučí nějak úplně speciálně roubovat kytky nebo co. A je to pro nějaká odměna, co neumím. Ale klidně tohle z toho můžete vyzkoušet.
Já musím říct, že jsem z tohohle typu úplně nadšená a jsem ráda, že ho zmiňuješ, protože já to dělám se svými klienty velmi často. Tam zase může být problém, že ta převažující a jediná odměna je to jídlo. Jo, konkrétně u mých klientů. A Čímž neříkám, že nemají jiný odměny nikdy a vůbec, a všichni to tak mají, vůbec ne, ale bývá to vlastně docela častý, že ten člověk na sebe hodně zapomíná a jak je to jídlo dobře dostupný, tak po něm sahá vlastně dominantně. A potom je hodně potřeba rozšířit vlastně to menu odměn o něco dalšího, o další příjemné aktivity, chvíle, momenty. A je úplně krásný sledovat, jak pak ten klient vlastně jako rozkvete, když mi vypráví, jak si stavěl pucle, jak si stavěl Lego, jak si vyšíval, jak prostě, nevím, pomáhal kamarádce prodávat svíčky, jak, jo, že najednou je ten život takový jako bohatší a je v něm víc radosti, protože ty odměny opravdu jako samozřejmě vytváří ty hezký momenty, při kterých je nám dobře, a to zase zvyšuje tu, nebo je to prevence vůči stresu, zvyšuje to na nějakou naši jako kapacitu potom zvládat ty těžké situace. Když jedu na dřeň dlouhou dobu, bez odměn, bez ničeho, tak pokud přijde něco těžkého, tak je jasný, že mám daleko menší kapacitu to zvládnout. Ale pokud vlastně pravidelně o sebe peču, mám v tom životě nějakou radost, něco, čeho se můžu chytit, tak potom ty těžké situace můžu zvládat vlastně mnohem líp. Takže moc děkuju. A já koukám, že jsme teď u typu číslo 4. A já tady asi nemůžu zmínit zase velmi evidence-based typ, což je všímavost. A nějaký jako všímavý přístup k životu, bytí v přítomném okamžiku. O všímavosti jste asi řada z vás slyšeli, ale připomenu, v čem vlastně spočívá všímavost a její definice, řekněme, že může být, že je to nějaké záměrné sledování přítomného okamžiku bez hodnocení a bez posuzování. Že vlastně jenom jsem v té přítomnosti a snažím se ty věci, které ke mně přichází a které vnímám, tak je automaticky vlastně jako nerozvádět, nehodnotit, nevracet se s nima do minulosti, nebo nefantazírovat o budoucnosti, nebo se spíš třeba strachovat. Často se strachujeme, co bude, jak to bude, vymýšlíme. A málo jsme v tom přítomném okamžiku. A my teď už máme opravdu neuvěřitelné množství důkazů, které říkají, že když alespoň čas od času se mi daří být více v té přítomnosti, vnímat, jak mi teď je, jak se teď cítím, co se teď kolem mě děje, vlastně trošku se uzemnit v tom přítomném momentu, tak a bez ty toho benefity hodnocení. Jsou obrovský. Mm-hmm. A bez toho hodnocení, jo, bez toho, aniž bych řekněme, že jsem někde venku na procházce a teď jsou dva různý scénáře. Jsem venku na procházce a sice chodím, je to asi, jako, je to určitě fajn, že mám nějaký pohyb, ale můžu být celou dobu uzavřená ve své hlavě a můžu myslet na to, jak zítra dopadne ta porada, jestli jsem toho klienta zvládla dobře a jestli jsem, a tohle jsem ještě nevyřídila a ježiš, to mě čeká věcí a můžu se vztekat, že pane bože, to je ale zima, anebo pane bože, to je zase spousta lidí tady na tom místě. A tak dále. Jo, je tam to hodnocení, je tam to přemítání o budoucnosti, jsou tam nějaké obavy a přirozeně i nějaké vlastně jako negativní emoce. A nebo můžu být na procházce a můžu jít a vnímat, jaká je teplota, co je kolem mě, jak ty stromy vypadají, jak se mi teď dejchá, že teď dejchám a že vlastně dejchám celkem v klidu, nebo že dejchám rychleji, a že to vnímám. A může se vlastně trošku jako užívat ten přítomný okamžik, nebo spíš ho žít, jo, ten přítomný okamžik. A na chvíli té hlavě ulevit od toho všeho, o čem musí přemítat denodenně. Protože naše hlava, a to není moje metafora, ale převzatá z jedné knížky, je stroj na řešení problému. Jo, to náš mozek miluje vlastně v úvozovkách, když má nějaký problém, protože po něm skočí a teď ho jde řešit. Jo, takže my vlastně můžeme prožít ten život uvězněný ve své hlavě řešením těch problémů, toho, co nás čeká, toho, co jsme zvládli, toho, co jsme nezvládli, toho, co ještě musíme. A vlastně si jako vůbec nevšimneme, co se kolem nás děje. A v momentě, kdy se toho nevšimneme, tak nám strašně moc věcí uniká. A vlastně ta míra toho stresu je pak daleko větší. Takže ty benefity té všímavosti, toho bytí v tom přítomném okamžiku, jsou přirozeně v redukci toho stresu, jsou přirozeně v tom, že se sníží takový to přemítání o negativních myšlenkách. Někdo to má víc, kdo je třeba úzkostnější, někdo to má míň. Ale myslím si, že každý někdy zažíváme, že jsme prostě zaciklení a teď si představujeme ty katastrofické scénáře. Takže tohle to samozřejmě jako velmi pomáhá si od toho trošku ulevit. Zároveň ale víme, že všímavost má vliv na zlepšení paměti, na nějakou naší kognitivní flexibilitu. To znamená, že my vlastně, když si všímáme toho přítomného okamžiku, co se teď děje, jak nám teď je, co to je vlastně za situaci, tak se trošku jako vynoříme z takových těch automatických, zajetých a často neužitečných reakcí a dokážeme zareagovat třeba trošku jinak a líp. Jo? Takže i ta flexibilita se zvyšuje a dokonce víme, že se zvyšuje i nějaká spokojenost ve vztazích, že máme schopnost reagovat na stres ve vztahu zase trochu lepší, než by to třeba bylo, když bychom tu všímavost vlastně vůbec neměli, když bychom vůbec v tom přítomném okamžiku nežili. Teď jak do toho? Jo? Je to samozřejmě, můžete si zaplatit 8-týdenní kurz mindfulness a můžete denně praktikovat různý vlastně jako meditace všímavosti.
Možná jenom dodám, že, promiň, že ti do toho zkášu, mindfulness je všímavost. My tady občas používáme jedno nebo druhý, ale je to to samý. Takže jestli jste si teďka říkali, je, to zní jako mindfulness, tak je to mindfulness.
Já jsem to nezmínila na začátku, no, je to mindfulness.
Je to mindfulness, ano. Ale ta všímavost, už jsem si na to tak zvykla, mně se to docela líbí v té češtině, takže kdyby náhodou jste si říkali, to zní podobně.
Super. Jasně, všímavost, mindfulness. Ty kurzy, které jsou, tak většinou právě mají 8 týdnů, jo, to je vlastně ty základní kurzy, na které můžeme jít. A myslím si, že to může být super nápad. Je ale potřeba počítat s tím, že prostě člověk se do toho opravdu jako ponoří na těch 8 týdnů. Jo? Že to není o tom, že si to někde hodinu odsedím, vůbec ne. Že je to opravdu o praktikování těch vlastně nespirituálních meditací všímavosti, denodenním. Ale myslím si, že to může být velmi, velmi dobrý pro člověka, který má pocit, že toho stresu v životě má zkrátka příliš a nezvládá ho. Nicméně, pro ty, kdo nechtějí rovnou jít na kurz, tak říkám baby steps. Jo? Fakt pomalý, postupný krůčky, je to úplně v pořádku. A třeba můžete začít jenom tím dýcháním, což to krásně vrátím k tomu bodu, o kterém mluvila Karol, že vlastně všímavě dýcháte. Jo, jenom čistě, prostě zhluboka všímavě dýchat. Co se týče těch dalších typů, tak čistě jenom to, že pojete na tu všímavou procházku. Jo, prostě jít na procházku a teď si vzpomenout na to, co jsem říkala. Mám dvě varianty. Buď to přemítat o tom, co se bude dít, co se dělo, anebo si všímat toho, co je teď v tom přítomném okamžiku, což může být můj dech. Můžou to být věci kolem mě, zvuky kolem mě, vůně kolem mě, lidi, jak vypadají. Vlastně jako pozorovat, jo, a snažit se bez zase nějakého toho jako svýho hodnocení, ježiš, tady je to hrozně nadspaný, ježiš, tady je strašná zima, tak si vlastně říct, jo, dneska je chladno, cítím, jak vlastně ten chladný vzduch mi vstupuje do těch plic a já dýchám a zase nádech a výdech. A co se mi líbí, tak je samozřejmě, nebo co je mi blízký, tak je všímavý jedení, všímavý stravování, takže můžete začít tím. Můžete si vyzkoušet, jaký to je jíst všímavě. Hodně bych doporučila, abyste v tom případě u jídla nic nedělali a snažili se opravdu od prvního sousta soustředit na to, jaký má to jídlo texturu, jakou má chuť, jak se vám rozpívá v ústech a jenom se ho snažili si vlastně užít. A zároveň u toho trošku poslouchat svý tělo, jo, říkat si, jak vám to vyhovuje, jak vám to chutná, jestli už třeba nejste sytý, nebo jestli jste ještě hladový, potřebujete dál pokračovat. No a patří tam i nějaké uvědomění si svého těla. Čehož můžeme dosáhnout tím, že vlastně se zastavíte třeba aspoň jednou nebo párkrát denně, zastavíte se a zkusíte si tak nějak jako proskenovat od hlavy až k patě, jak se cítíte po těle. Já pak na závěr dám i tipy na vlastně konkrétní videa, konkrétní nespirituální mindfulness meditace, Takže možná vám to teď přijde trošku abstraktní, ale věřte, že jsou na to postupy, které jsou velmi konkrétní. Takže všímavost, to byl náš čtvrtý tip.
A pátý tip je práce se sociálníma sítěma. Já jsem si říkala, že dneska to vezmu tak, že vezmu opravdu nějaké ty aktuálnější jako studie z roku 2023, že to vezmu jako takovou výzvu při tom jaru 2024, abych jako přinesla něco nového. Protože už jsme tu typy měli na úzkost, na stres a aby jsem se tolik neopakovala. Jasně, my stavíme na stejných základech s Terkou, určitě říkáme něco, co už jste slyšeli. Na druhou stranu jsem chtěla říct připomínání matka moudrosti, ale to asi není připomínání, ale jako můžeme taky jako říct.
Opakování.
No tak je, vidíte, jsem správně. Zapomněla. Takže připomínat si, že jsem zapomněla, musím si připomínat, co je matka moudrosti. Ale každopádně u těch sociálních sítí jsou taky docela dobrý nový zjištění, je jich čím dál tím víc a hodně záleží asi taky, jaký máme k dispozici. Každopádně mám tady takový základní tip, který se toho týká, ale to, co bych úplně chtěla říct na začátek je, že nejsem naivní, jsem v nějakém jako věku, kdy už tak nějak jako jo, považuji se za nějakou ženu dospělou, ale na druhou stranu jako ten telefon mám tady před sebou zrovna tablet, ze kterého to čtu, používám vlastně v práci elektroniku, nejsme prostě tady ani jedna s Terkou jako naivní, abychom mohli říkat, musíte to celý odložit, vůbec si ničeho nevšímat. Jako my taky využíváme sociální sítě pro podcast, jo?
No jasně.
To je úplně jako jasný.
No nejenom pro podcast, no, kdyby jenom pro podcast.
Tak, jo, takže taky si jako četujem, píšem, fungujem. My si jako obě myslíme a mluvili jsme o tom vlastně před podcastem, že to může být vlastně hrozně dobrý nástroj, ale hrozně špatný pán. Uh-huh. A vlastně stejně jako s tím ohněm, doufám, že to je správný přirovnání tentokrát. Tak vlastně,
dobrý slova, špatný pán.
Tak, přesně tak. A v podstatě takhle bych já chtěla začít, abyste si neřekli, no jo, ta paní mi tam zase něco radí, protože jako sama neví moc, jako, že asi jako v dnešní době potřebuju prostě smartphone. Já to vím. Nebojte se, nejsem úplně naivní, fakt nejsem v jaskyni u toho ohýnku, ale žiju ten život, ale musíme se jako nějak připomínat to, že žijeme fakt v moderním světě a že se spousta věcí vyvinula hrozně rychle a my ještě nevíme, jaký to na nás má vliv. A já jsem koukala teda na studii z roku 2023 z The Psychology of Popular Media a vlastně ten se týkal hlavně žen a zjistilo se, že vlastně typ obsahu na sociálních médiích, který ženy sledují, může ovlivnit opravdu jejich sebelásku nebo minimálně na ně může mít nějaký efekt. To, jak jsou k sobě milosrdné, a jak přijímají své nedostatky. A to právě ukazuje ta studie, kde ve dvou experimentech bylo celkem 247 žen a sledovalo obsah, který odpovídalo jakoby takovým těm, jako velmi v uvozovkách, jo, ideálům vzhledu, kde tam byly třeba fotografie těl úplně jako mega kondici, jako viditelný, že tam byly prostě obličeje s make-upem a tak dál. Takže sledovali za prvý ideál vzhledu, za druhý neutrální obsah, což byla krajina, jsem zjistila v tom výzkumu, a nebo za třetí pozitivní obsah týkající se těla. Takže fotografie těla s pozitivním přístupem, s nějakým jako zdravým, normálním, jako nějaký ne extra retuše a tak dál, obličeje třeba bez make-upu, citáty, taky třeba prostě jenom o pozitivním vztahu k tělu. Aby to nebylo jako, když nebudeš pušovat a nebudeš prostě dokonalej, tak jako budeš špatnej a budeš prostě chcípáček, ledňáček nebo něco takového, jo? To jsem vymyslela teď. Ale,
no ale někdo by fakt byl schopný to napsat. Já se s tím bohužel jako setkávám, no, tak že se hrozně dehonestují ty lidi, kteří... No.
Tak vidíte, no, takže nějaký pozitivní vztah k tělu, jakoby. Ne zase jako, že když budete na sebe úplně jako prdět, tak to bude taky super a jste hrozně hodný a laskavý, klidně si jako jenom ležte celý rok a nic nedělejte, to ne, ale prostě pozitivní vztah k tělu asi si rozumíme. No a v obou experimentech ty ženy, které sledovaly obsah odpovídající ideálům vzhledu, těm jako v opravdu té první kategorii, tak hlásili horší stav sebelásky a horší myšlenky o sobě, než ty, kteří sledovali ten pozitivní obsah, který se týkal toho těla, ale taky i než ty, kteří sledovali ten neutrální vzhledový obsah. A ženy, které už tak jako měly denně nízkou sebelásku, nebo už tak vykazovaly dokonce příznaky poruchy příjmu potravy, nebo nějaký obtíže ve stravování, tak byly nejvíc ovlivněny tím sledováním obsahu, který odpovídal hlavně těm ideálům vzhledu. A naopak, to sledování toho pozitivního obsahu, o kterém jsme mluvili, týkající se těla, mohlo mělo efekt na zvýšení stavu té sebelásky ve srovnání se sledováním toho neutrálního vzhledového obsahu. Takže tam byl rozdíl mezi všema těma třeba kategoriema a ten pozitivní obsah měl největší jako efekt. Takže opravdu to může být velmi dobrý nástroj, pokud se používá správně a může pomáhat v sebelásce. Jenom ho používáme velmi často fakt jako blbě, jestli tak můžu říct. A vlastně to chápu, nemám vám to za zlý. Je to tak prostě nastavený a funguje to tak.
Musíme se to všichni naučit, jo. To si řekla velmi dobře, že se to vyvinulo hrozně rychle, ale my se zdaleka tak rychle nevyvíjíme.
No jasně.
A já bych v tomhle kontextu možná jenom připomněla, protože mi Karol připomněla rozhovor od Studia N z konce minulého roku. A bylo to o sociálních sítích, rozhovor s paní Marií Heřmanovou, která je socioložka a věnuje se právě dlouhodobě sociálním sítím a výzkumu sociálních sítí. A ta tam přesně tohle říká, jo, že u lidí, kteří už tak jsou vlastně jako zranitelní, tak ano, ty sociální sítě můžou mít opravdu negativní dopad. Ale na druhou stranu, u lidí, kteří třeba by v životě bez těch sociálních sítí byli někde jako na okraji nebo marginalizovaní, tak se tam můžou třeba najít tu komunitu nebo lidi, kteří jsou jim podobní a je to naopak hrozně jako podpůrný. Takže opravdu se nedá říct, že sociální sítě jsou ten démon, který bychom měli vypnout, ale my se opravdu musíme naučit je používat a ten obsah si tam moderovat.
No a samozřejmě je to často zneužívaný, že přímo těma lidma, že vlastně schválně ten obsah prostě nemá jako úplně přívětivý nebo je prostě nátlakový, ale tak za to jako nemůže každý uživatel, takže aby to nebylo tak, že je na vás, že vy máte jako hrozně špatný třeba sítě, no, možná jasný. Jako ten obsah není vůbec OK vůči vám a není jasný, férovej.
Jasný.
Každopádně, aby to bylo fakt nějak pozitivně, jsem koukala ještě na další výzkum, taky vlastně v Psychology of Popular Media, byl publikovaný roku 2023 a zde bylo vlastně popisováno, že omezení používání těch sociálních médií na smartfonech na 1 hodinu denně by fakt mohlo zlepšit body image a sebevědomí týkající se vlastní váhy u mladých lidí, kteří už mají nějaké emocionální obtíže a kteří jsou opravdu jako nadměrnými uživateli těch sociálních médií. A ty výzkumníci vlastně náhodně přidělili 220 účastníkům, byli ve věku 17 až 25 let a používali ty sociální média minimálně 2 hodiny denně. Jo? Tak, aby jsme měli nějakou představu. A oni je přidělili buď do 4-týdenní intervence, během které právě omezili to používání sociálních médií na 1 hodinu denně, anebo do kontrolní skupiny s neomezeným přístupem sociálních médií. A po té 4-týdenní intervenci skupina s tím omezeným používáním sociálních médií pociťovala lepší pocit z vlastního vzhledu a váhy ve srovnání s obdobím před tou intervencí. A zatímco ta druhá skupina nevykazovala vůbec žádné změny. Nebo vůbec žádný, prostě signifikantně nevykazovala žádné změny. A snížení používání těch sociálních médií na smartfonech se tedy vlastně podle těch autorů zdá být dobrým způsobem, jak třeba zlepšit, jak mladí lidi vnímají svůj vzhled a váhu a může se stát možná součástí prevence a léčby poruch týkající se obrazu těla. Takže třeba já, když to řeším opravdu s lidmi, kteří mají poruchy příjmu potravy, tak se tohle to někdy stává jako tématem, nebo skoro vždycky se snažím, aby to bylo tématem, protože tam jsou často jako věci, které jim to vlastně zhoršují, utužují a ty lidi jsou v takovém bludném kruhu, že už se cítí líp, pak na něco kouknou. A tím to vlastně i jako stahuje to vlastně zpátky. Každopádně já si říkám, aby to byl nějaký konkrétní jako tip, jo? Protože my vám vlastně tady řekneme nějaké informace, já tady shrnu nějaký výzkum a nejsem si jistá, jak to pak odnesete do života. A jestli teďka třeba zrovna neskrolujete na tom Instači nebo TikToku a Facebooku, já si říkám, projděte si For You page fakt třeba na 5 až 10 minut. Schválně si jako scrollujte, co vám ten Instagram, TikTok nebo jakýkoliv jiný sociální sítě opravdu nabízí. A všímejte si, co se vám líbí a co ne. Jaký ty příspěvky tam jsou, že si říkáte, že je proskrolujete, ani vás nezajímají. Pak tam budou třeba nějaký příspěvky, u kterých si říkáte, ježiš, že zase chlubí, chvásta, nějaký někdo zase namyšlený, nebo to je trapný, nebo se z toho cítíte špatně. Že si jako řeknete, já na to nemám, nebo takovej nikdy nebudu, nebo to je hrozný, oni to všichni mají a my ne. A nebo si všimejte u kterých jako je vám příjemně, u kterých je to jako hezký. No a co stories? To samý. Jak to máte dlouhodobě? Jak dlouho vydržíte u toho, když budete mít takovýhle obsah těch médií? Nechtěli byste to třeba změnit? Jo, jaký to může mít na vás dlouhodobý účinek? A jaký by měl, kdyby byl trošku jiný? Já bych vám doporučila fakt si dát jako 10 vědomých minut, kdy si tam jako pobudete a budete zkoumat, jaký to tam máte. Uh-huh. Jaký jste si udělali svoje jako prostředí. On je to takový byteček, trošku, ta sociální síť. Je to takový kus toho domečku, co říkala Terka. A vlastně vy se ho můžete hrozně zaneřádit, že se vám tam ani nechce koukat, ale furt máte chuť otevřít ty dveře. Uh-huh. Teď ho otevřete, řeknete si, panu, že to je hrozný, teď tam chvíli budete. Teď tam na vás něco spadne prostě v té komoře a zase zavřete. A druhý den zase tam půjdete a budete tam třeba 2 hodiny. Udějte si tu komorku lepší. Ona může být fakt jako lepší, že mít na vás pozitivní efekt. Jestli se u nějakých profilů fakt říkáte, že si tam třeba odfrkáváte, nebo říkáte, kroutíte očima, nebo se vám to jako nelíbí, způsobuje to negativní pocity, tak jestli není fakt na místě, prostě jenom přestat sledovat.
Jasně.
Pokud jste zvědaví, úplně to chápu, říkáte si, ne, tohle nemám ráda, ale chci vidět, co dělá. Dobře, ale říkám si, to jí nemusíte sledovat, ať vás tam neobtěžuje vlastně ten profil jako každý den. Jo? A vlastně je to nepříjemný pro obě strany, upřímně. Jo? A omezte ten čas. Fakt si vědomě stanovujte čas na síti, dělají to různé aplikace, dělají to přímo ty telefony. A pokud to splníte ten čas na ty sítě, tak si za to dejte nějakou odměnu, nějakou náhradní aktivitu. My třeba máme i v knížce potom příklad na odkládání třeba telefonu před spaním, pokud si dobře pamatuju. Uh-huh. Tak vlastně říkám si, jestli se vám to povede i po tom dnešním jako podcastu, dejte si nějakou fakt jako odměnu, protože ono je to hrozně fajn. Je to jako příjemný. Ne, že se odměníte teda nějakým časem na TikToku místo Instagramu nebo naopak, nebo prostě, že skejsnete u Netflixu na strašně dlouho. Ale nějak prostě hezky, nějak něco, co obvykle jako neděláte, něco jako příjemného, anebo se jenom prostě hezky pochvalte. Uh-huh. Klidně se poplácejte po rameni.
Super.
A klidně jenom slovama. No a to byl 5. tip.
Tak jo, tak jdeme na tip číslo 6. A ten je takový maličko kontroverzní, ale vlastně mě hrozně zaujal. A jsem strašně zvědavá, jak se to v téhle oblasti bude vyvíjet. Nicméně, ten můj další tip zní, pečujte o svou mikrobiotu. Což, co je mikrobiota? Je to nějaký soubor mikroorganismů uvnitř nebo na těle člověka. Ono se někdy proto používá i slovo mikroflora, to možná znáte z těch jogurtů. A nebo se taky používá slovo mikrobiom. Mikrobiom to je zase soubor všech genů, který obsahuje ta lidská mikrobiota, tedy ty mikroorganismy. Jo, ale v podstatě je to pořád to samé. Mikroflora, mikrobiota, mikrobiom. Prostě víme. Jo? Mikroorganismy, které žijou na nás nebo v nás. A proč se o nich vlastně zmiňuji, jako, proč tady a proč v tomhle podcastu? Já jsem se vlastně, není to tak úplně dávno, bylo to asi před rokem, dozvěděla, že člověk sám má asi jenom 20 až 25 tisíc genů, ale společně s tím svým mikrobiomem, s těmi mikroorganismy, kteří na něm a v něm žijou, tak jsou to miliony genů. Jo? Najednou je to takový jako superorganismus. A dokonce poměr těch lidských a bakteriálních buněk je 1:1. 1:1. Takže to, pod čím si asi jako představíme člověka, který je teda složený z těch buněk, je jenom polovina toho, co člověk skutečně je, protože zbytek jsou potom ty mikroorganismy. To je neuvěřitelný, co? A mně to taky přišlo neuvěřitelný.
To je šokující.
Šokující. A vlastně, když to je takhle, že opravdu je to 1:1, tak asi ani nás nemůže potom překvapit, že tyhle ty mikropotvůrky, mikroorganismy, které v nás a na nás žijou, tak mají potom vliv na to, nejenom na naše trávení, ale i na to, jak se cítíme ve výsledku. A to je něco, co se teď vlastně zkoumá. Jaký vliv mají tyhle ty mikroorganismy na naše prožívání, na naše emoce, na naše chování, na nějakou naší psychickou kondici. A já jsem na začátku řekla, že je to kontroverzní. A je to kontroverzní z toho důvodu, protože i když už se o tom mluví nějakou dobu, jo, že ten mikrobiom, ta mikrobiota je opravdu jako důležitá, má řadu funkcí, není to opravdu jenom o tom trávení, ale prostě má to spousta dopadů na nás, tak těch studií, které zkoumají to propojení psychiky a mikrobioty, tak je pořád fakt jako hodně málo. Je to dost nový, celý se to teprve zkoumá, teprve se dělají nějaký závěry. Teď jsou tam výzkumy samozřejmě na zvířecích modelech, i některý už na lidech, ale jako je to ve zkoumání. Takže řekla bych evidence-based částečně, ale blížíme se tam. A už teď ale víme, že ta mikrobiota opravdu jako interaguje s naším CNS, centrálním nervovým systémem. Jo, takže mluvíme o takový ose mikrobiom, střevo, mozek, který se vlastně jako ovlivňují navzájem. A už najdeme opravdu i první důkazy pro to, že zvlášť některé kmeny těch vlastně probiotických bakterií můžou pozitivně ovlivnit symptomy deprese a úzkosti. Jo, ty mechanismy vlivu, je jich tam celá řada a zase pořád se to zkoumá, ale jedním z nich je třeba i vliv na syntézu neurotransmiterů, jako je třeba serotonin nebo GABA. Jo, neurotransmitery, to je to, co nám probíhá v tom mozku, co je pak samozřejmě jako důležitý, co řídí i to naše prožívání. Takže třeba tenhle ten mechanismus vlivu se tam zjišťuje. A jasně asi si řeknete, že tenhle bod potom souvisí vlastně už s tím zmíněním zdravým stravováním, ale já jsem to sem chtěla zařadit, protože možná jsem si říkala, že někoho ta představa těch miliard a miliard bakterií, které jsou naší neoddělitelnou součástí a které mají vliv opravdu nejenom na to, jak trávíme tu potravu, ale i na ty naše emoce, prožívání a ve výsledku i na to chování. Takže možná to někoho namotivuje k té změně v tom stravování víc, než jenom takový to obtřepaný doporučení, jeste zdravě, protože pak budete zdraví. Jo, takže tady si můžete představovat, že vlastně to děláte nejenom pro sebe, ale i pro ty miliardy těch mikroorganismů, který s váma žijou v nějaký symbioze a který vám pak můžou vlastně velmi pomáhat. Já bych chtěla říct, že zatím opravdu ten výzkum není na takovém bodě, že bychom si mohli říct, jasně, dám si tyhle probiotika, budu je brát pár týdnů a zbavím se deprese. Tam to ještě vůbec není, ačkoliv to tam směřuje. Jo, dokonce existuje už termín psychobiotika, což je termín používaný v nějakém jako předběžném výzkumu k označení těch živých bakterií, které můžou při požití ve vhodných množství nějak prospívat tomu duševnímu zdraví, tím, že ovlivní vlastně tu mikrobiotu toho organismu, toho člověka. Jo, takže možná v budoucnu je opravdu nějaký scénář, že ten lékař vám vlastně vhodnou kombinací těch probiotik a pak i prebiotik, že vám vlastně jako doporučí nějakou vhodnou konzumaci těchto bakterií pro řešení deprese a úzkosti. Jo, ale ještě tam zdaleka nejsme a opravdu to potřebuje mnohem víc zkoumání.
Já bych to možná dodala, že už jsem jako narazila na docela dost lidí, kteří jako zneužívají tyhle informace. Jo, střebo to, jako druhý mozek a tak dál. To říkají i lékaři, spousta klinických psychologů a psychiatrů se tomu vlastně po světě věnuje. Opravdu se vlastně předpokládá nebo jako vytváří se velká naděje k téhle sféře, že možná se změní jako přístup třeba k antidepresivům, protože vlastně pravděpodobně tohle by mohlo, nebo ne pravděpodobně, ale mohlo by tohle vlastně být možná i efektivnější, anebo minimálně kombinace s tím, co teď známe, protože furt to neznáme dokonale. Víme, že to taky jako ta léčba psychofarmakologická není úplně dokonalá a čekáme třeba na další generaci, furt se to vyvíjí těch léčiv. Ale takový to, že vám někdo prostě předepíše nějaký léky na střevo, k tomu vám dá nějaký speciální oříšky a nějaký olejček na jazyk a řekne, že díky tomu se zbavíte deprese. Yeah. Opatrně na to. Ten člověk právě tomu hrozně rozumí.
Ale není to tak.
Ale není to tak a musíme k tomu mít velký respekt a i ty věci jsou prostě v začátku jako zkoumání a doufejme, že se to bude vyvíjet postupně snad co nejrychlejš, ale upřímně jedná se o lidský zdraví a tam ty výzkumy prostě trvají. A klinické studie trvají dlouhodobě i kvůli nějakým nežádoucím účinkům, kvůli tomu, aby jsme si nevymýšleli kauzalitu. Ale jenom opatrně na to. No, opravdu u spousty věcí už je něco jako prokázaného, co se týče těch střev a probíhají už nějaké dokonce jako aktivity zaměřené přímo na to i nějaká jako léčba v zahraničí. Ale na druhou stranu jako jak to říká Terka, je to v začátcích a pokud jste narazili na někoho, kdo vám tvrdí, že to je jako hotový a že to přesně takhle je a teď vám dá prostě nějaký speciální mrkvičky nebo nějaký jídelníček, že se zbavíte velmi vážný, jako třeba duševní anebo dokonce i somatický nemoci, tak bejt vám a tak tu konzultu s lékařem, kterýmu jako fakt věříte a který se zaměřuje na tu oblast, u který to onemocnění, do který to onemocnění spadá. Tak jenom jsem si říkala, že z tohohle já mám třeba obrovitánský respekt a aby vlastně tahle informace nebyla zneužita vlastně proti vám, že to určitě není fér a není to spravedlivý.
Moc děkuju, že to říkáš, to je hrozně důležitý. Proto znova opakuju, ještě pořád tam nejsme, zdaleka tam nejsme. Když vám někdo bude chtít léčit depresi probiotikama, tak utíkejte. Jo? Prostě takhle jednoduchý to není. Co ale můžete dělat? Je zase vlastně ta prevence, ale vlastně i když už jsme u toho zdravého stravování a třeba se necítíte úplně dobře v poslední době, tak řešit i to stravování. A my víme, že, co vlastně víme, tý mikrobiotě neprospívá málo pestrá strava, neprospívá jí nadbytek konzervačních látek, jo, v těch více průmyslově zpracovaných potravinách, neprospívá jí alkohol, neprospívá stres. Jo, takže to je něco, co víme a to je něco, s čím se dá pracovat. Jak vlastně celkově pozitivně ovlivnit tu vlastní mikrobiotu. Co jí naopak svědčí? Je to nějaká pestrá strava, která je bohatá na probiotické bakterie, což jsou vlastně potraviny, ve kterých se vyskytují tyhle probiotické bakterie, takže tak jako živí v uvozovkách potraviny, jako jsou zakysané mléčné výrobky, ale třeba i fermentovaná zelenina nebo jiný fermentovaný a kysaný potraviny. Ale zároveň, abyste dali těmhle těm bakteriím napapat v uvozovkách, tak je potřeba, aby se v té stravě objevovaly i takzvaný prebiotika, což je nestravitelná a nestřebatelná složka potravin. Což je vlastně vláknina, která se vyskytuje v celozrnných cereálích, v zelenině, v semínkách, v oříškách a v luštěninách. A probiotika a prebiotika, ty spolu výborně fungují, musí tam být oboje, vždycky. A pokud tu svoji stravu o tohle obohatíte a zároveň bude celkově pestrá, nějak jako vyvážená, bude v ní méně alkoholu, rozhodně méně alkoholu, třeba i méně cukru, a méně potravin, ve kterých je vysoké množství těch konzervačních látek, tak samozřejmě rozhodně neuděláte krok vedle. Jo, tohle to už víme, tohle to není předmětem zkoumání, ale jsme si tím naprosto jistí, že takováhle strava potom člověku svědčí. Jo, a zlepšením vlastně té mikrobioty potom opravdu je to jedna z věcí, kterou můžeme třeba zlepšit i nějakou svoji reakci na stres. Je tam, diskutuje se o nějakém jako snížení té úzkosti, zmírňování duševních obtíží, ale opravdu to souvisí s tím, že prostě na to jídlo dbám, jim pravidelně, jim dostatečně dávám tomu tělu vlastně všechno, co potřebuje. Není to čistě jenom o tom, o té mikrobiotě, ale celkově vlastně o tomhle tématu. Ale velmi zajímavý, jsem hrozně zvědavá, kam se tohleto posune, protože mě to teda úplně fascinuje. A když jsem se dozvěděla, kolik toho na sobě a v sobě mám těch mikroorganismů, tak mi to přišlo jako šokující, jak jsi říkala. Tak a to byl náš poslední tip. Takže my už teď jenom přikročíme k psychotypu. Já už jsem v průběhu podcastu říkala, že jedním z těch evidence-based postupů, které podporují duševní zdraví, je vlastně všímavost, být všímavý, být v přítomném okamžiku. A chtěla jsem vám doporučit úplně konkrétní stránku, konkrétní videa. A ta stránka se jmenuje Mindfulness Club, kde vlastně úplně zdarma najdete v sekci nahrávky celou řadu, řekla bych, dost kvalitních všímavých cvičení. Jo, vlastně jako, že vás provedou těmi cvičeními všímavosti, mindfulness. Můžete si tam vybrat z různých variant, třeba i různě dlouhých. A já bych na začátek za sebe doporučila nahrávku buď to bodyscan, nebo můžete zkusit některou z těch kratší, nebo třeba meditaci dechu. To jsou takový vlastně jako nejznámější. A asi úplně na závěr bych řekla takovou jednu poučku, kterou říkám klientům. Jednak u dechu často, když jako říkají, že nechtějí, nefunguje, nejde jim to, zkoušeli to, ale nejde to, nepomohlo, tak často říkám, a platí to i u té všímavosti, ti, kterým to jde nejméně, to potřebují nejvíce. Jo, takže pokud se vám nedaří sklidnit se za pomoci dechu, samozřejmě jsou i další způsoby, ale zkuste být trpěliví. Důležitý je to opakování, zůstat u toho nějakou dobu. Opravdu to není, jak říkala Karol, o tom, že to jednou zkusím v té stresové situaci a ono to nezabere. Jo, je potřeba preventivně zařazovat to do toho života i v klidných momentech a nějak si to vlastně jako osvojit. Takže to je takový náš tip na závěr. Mm-hmm. My jsme se dostali na konec podcastu, prvního v novém roce. My moc doufáme, že jich bude, že to u něho jen nezůstane. A chtěla bych vás asi pozdravit, rozloučit se s
váma. Já taky. Jenom vlastně poznámka, že najdete nějaký ten pracovní list v tom textu, takže buď se ho budete moct stáhnout, anebo se ho budete moct na tabletu třeba vyplnit nebo na telefonu. Klidně dejte vědět, jak se vám to líbilo, nebo můžete si ho jenom jen tak vyfotit, že u něj třeba jste a že fakt jako použijete, to bude super. A třeba nás označit na Instagramu. To nás hodně potěší. A hrozně děkuju, že jste to vydržela a že jste se vrátili po době, co jsme nenatáčeli vlastně zase k nám. Jsme za to moc rádi a moc se těšíme na další setkání. Takhle se vás můžeme jenom jako představovat, ale těšíme
třeba
se.
Třeba budou i nějaké osobní příležitosti.
Třeba.
Každopádně přejeme vám opravdu hlavně hodně zdraví a samozřejmě i štěstí v novém roce, ať je klidnější než ten minulý. A zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Ahoj.